První čtení dnešní bohoslužby nám předložilo něco, co je snad obecně z Bible nejznámější. Desatero, dekalog, 10 slov. Zákon, který dal Hospodin skrze Mojžíše na hoře Sinaj. Je třeba si uvědomit ten celý kontext. Židé jsou na cestě. Na cestě, která je jakýmsi paradigmatem pro celé židovské dějiny. Exodus znamená výjití ze země otroctví z Egypta do zaslíbené země svobody. A na té cestě vystoupí Mojžíš na horu Sinaj a tam dostává desky zákona. Mnozí dnes říkají to desatero, to je to nejdůležitější, to by se mělo učit ve škole, kdyby toho se lidé drželi, tak bude všechno v pořádku. Není to tak jednoduché. Není všechno, co je důležité v morálce, jenom v desateru. A Ježíš desatero reinterpretuje velice tvořivým způsobem. A o desateru je třeba hodně přemýšlet. Některé věci člověku dojdou až třeba po letech. To se stalo také mně. Uvědomil jsem si, jaká je blízkost mezi tím prvním slovem, prvním přikázáním a těmi závěrečnými. V jednoho Boha budeš věřit a nebudeš prahnout po ženě svého bližního, po majetku svého bližního, protože ten první příkaz, víra, znamená jednak, když člověk věří Boha, tak si musí uvědomit, že sám není Bůh. Že není všemocný, vševědoucí a nesmí si na Boha hrát. Že svět tady není jenom proto, aby uspokojoval jeho potřeby, ale že on sám je tady proto, aby plnil Boží vůli, hledal ji, ptal se po ní, aby si uvědomil, že jeho místo není nad tím vším. To bylo to pokušení Adamovo. Postav se do té God-like position, do té boží pozice. Ne, to není naše pozice. My jsme tu, abychom byli obrazem božím a přinášeli boží vůli, boží království, boží krásu do tohoto světa. A ta poslední dvě přikázání zdaleka nejsou tak nadbytečná, jak by se mohlo zdát. Tak je tam nesesmilníš, nepokradeš, proč ještě to nepožádáš? To znamená, nebudeš prahnout. Tady myslím, že se ta morálka judaismu, morálka starého zákona, pozoruhodným způsobem setkává s ještě starším, mnohem starším učením, a to je buddhismus. Jehož hlavní přikázání, chcete-li, je nebudeš lpět. Na ničem nebudeš lpět, budeš svobodný od všech věcí. A to je přesně toto. Nesesmilníš, nepokradeš, to jsou věci, které se dějí i na venek, ale jsou lidé, kteří se nikdy takových hříchů nedopustili. Nedopustili se jich ne proto, že by byli tak ctnostní, ale že třeba k tomu neměli příležitost, nebo k tomu neměli čas, nebo na to neměli chuť. A můžou si myslet, že jsou velmi ctnostní, ale vlastně ten hřích, to lpění, ta žádostivost sídlí v jejich srdci a otravuje je. Takže Ježíš chce, abychom očistili nejenom to své vnější chování, ale také svoje nitro. To neznamená, že člověk bude prost od pokušení, budou přicházet nejrůznější pokušení, ale aby se člověk v nich nestratil, aby člověk si neliboval v těch věcech, které ho vnitřně chtějí spoutat. Jako ten exodus byl cestou ke svobodě, tak desatero je vlastně taková zvnitřněná ta cesta ke svobodě. My jsme někdy z toho, a už rabíni z toho, často udělali takový seznam příkazů a zákazů. takové to právnické chápání náboženství. A Ježíš přesně zápasí proti tomuhle chápání. Ukazuje, že ta přikázání jsou cesta ke svobodě, že to nejsou nějaká zvláštní břemena, která by měla být lidem ukládána. Že je to to, co jim ukazuje tu cestu, kde jsou oproti různým věcem, které spoutávají, které zotročují, jsou svobodní, aby věřili v jednoho Boha. To znamená, že nebudou zbošťovat mnoho těch relativních věcí, které když se absolutizují, když si z nich děláme bohy, ať je to kariéra, ať jsou to peníze, ať je to potěšení, cokoliv, tak nás to zotročuje. Ale víra Boha nás osvobozuje, říká nám, toto nejsou bohové, toto jsou relativní věci, nesmíš je pokládat za absolutní, jinak se staneš jejich otrokem. Tolik tomu desateru. Pak ta scéna vyčištění chrámu. Proč tam ti prodavači byli a proč Ježíš vyhnal? Tak slyšel jsem takové kázání, které říkalo, že to je takové naučení, abychom byli v kostele ticho. Ale opravdu kvůli tomu to napsáno nebylo. Dokonce, když si představíte jeruzalemský chrám, tak ten židovský chrám, to byl ještě víc než židovská škola. Tam opravdu žádné ticho nebylo. Jestli jste někdy zažili třeba ruský pravoslavný chrám, kde v jednom koutě se žehná ovcím a v druhém koutě leží nebožtí v otevřené rakvi a v třetím koutě se žehnají pokrmy a dále běží bohoslužba. A je tam strašlivě živo. Tak asi nějak vypadal ten jeruzalemský chrám. Takže tam šlo něco jiného. Ti prodavači tam měli svoji dobrou funkci, protože součástí toho židovského rýtu v chrámu byly oběti, oběti zvířat. A zpravidla to byly ovce, ale pro ty chudé ti to mohli nahradit párem holoubat. A protože přicházeli do toho jeruzalemského chrámu židé z různých koutů svaté země, tak nemohli vléct sebou ta zvířata, tak je kupovali v tom chrámu, ale protože ta běžná měna tam byla ta římská měna, ty římské denáry, které měly na sobě obraz císaře a to božského císaře, tak ortodoxní židé to považovali za rouhání. A tvrdí, že se nesmí dotknout ani takového penízu, takže v chrámě byli směnárníci, kteří změnili tyhle ty pohanské mince za speciální chrámovou měnu. A proto tam byli ty směnárníci. A proto tam byli ti prodavači těch zvířat, které bylo třeba k tomu. Takže proč Ježíš vyhnal? Je to zvláštní obraz, že my známe Pána Ježíše z těch obrázků takového sladkého, usměvavého ovečku na ramenou, slamáček, hůlčičku. A tady Ježíš rozčílený. A to také patří k obrazu Ježíše. Já často, když na těch poutních místech vidím ty strašlivé kýče, co se tam prodávají, tak si představuju Pána Ježíše, jak by sem přišel a jak by to všecko vyhodil. Ty obrázky na té svatý hoře, tam ten mrkající Pán Ježíš na kříži, že tak to obracíte a ještě chvíli mrtvý, chvíli živý. A tak ten Ježíš by přišel za ledůdky a nalije se vším tímhletím strašlivým kýčovým zbožím. Ale taky o tom není to evangelium. Já myslím, že to podobenství spíše říká, dejte si pozor, aby vaše náboženství nebylo kupčení, aby to nebylo něco za něco, aby to nebylo, já tady teďka nasypám ty penízky těch svých modliteb a teďka, Pane Bože, splním přesně, co jsem si objednal. Tohle bychom si nedovolili říct někomu blížnímu. A když přesně to nesplníš, jak jsem si to objednal, tak neexistuješ. ale takovéhle jednání s Bohem, že si jak si objednáme něco, dáme tam ty modlitbičky, dáme tam mši svatou, já nevím co, a pak, jako tak, teďka, Pane Bože, teď je to na tobě, teď to splně. Tak tohleto je rouhání, tohleto je o magie, to je opak víry. Pán Bůh tady není od toho, aby plnil naši vůli. My jsme tady od toho, abychom plnili Boží vůli, hledali Boží vůli. A takže ten chrám je obrazem pro Ježíše tohodle kupčení s Bohem, tohodle ekonomického vztahu v náboženství. Něco za něco. Tak to není víra. Tak možná tohleto chce tím Ježíš říct. Ježíš je v napětí vůči tomu náboženství, které je založeno jenom na tom rituálu a na téhle tržní logice. A v Izraeli bylo jisté napětí mezi tím náboženstvím chrámu, tím kněžským náboženstvím a tím prorockým. Ti proroci, kteří přinášeli vhod i nevhod, slova, která se mnohým, zvláště mocným, nelíbila. A Ježíš je v tomhletom sporu na straně proroků a mnohokrát mluví s určitým despektem o tom chrámu, kam také přicházel se modlit, kam přicházel učit. Ale věděl, že tohleto není ta jediná a hlavní forma náboženství. A říkal, tohleto, co tady vidíte, nezůstane z toho kámen na kameni. A to se stalo v roce 70, vlastně několik desetiletí po Ježíšově smrti. Ten jeruzalémský chrám byl rozbořen římskými okupanty po tom židovském povstání a vlastně byly vyházeny ty různé skupiny tehdejšího židovství až na jednu, na ty farizeje. Na ty farizeje, kteří vlastně na troskách toho starého izraelského náboženství postavili judaismus, který trvá do dneška a který není postaven na chrámových obětech, a na studiu Bible a na osobní modlitbě a modlitbě rodinné. Ten judaismus nahradil ten oltář jeruzalémského chrámu stolem židovské rodiny. A ty hodiny, kdy se přinášely oběti, byla přinášen oběť rtů, modlitba. I hebrejská Bible se začala číst novým způsobem a paralelně s tímhletím judaismem, tímhletím dědictvím toho starého izraelského náboženství, paralelně se vyvíjelo další dědictví toho izraelského náboženství, a to je křesťanství. Mladé křesťanství v době, kdy Židé byli vyhráni z Jeruzaléma a začala vlastně ta diaspora Židů, která v podstatě trvá dodnes, tak křesťané dobrovolně šli do celého světa a nesli své poselství. Tak paralelně spolu celé dějiny jdou tohleto dvojí dědictví a ty dva různé způsoby, jak číst hebrejskou Bibli. A tohle je pohled nejenom do dějin, ale taky do současnosti. Víte, i mnohé věci, které my vztahujeme na ten starý zákon a židovství starého zákona, také platí o církvi. I v církvi se setkáváme s tímhletím ekonomickým vztahem k Bohu a s tím, že si můžeme nějakým způsobem Pána Boha ochočit, zaplatit, spoutat, aby plnil naši vůli. A i ten chrám církve, i ta chrámová vznešená historická podoba církve se také otřásá a padá. A papež František dobře řekl, že ten, jak vám to mnohokrát opakuju, ten Ježíš dneska ťuká, ale ťuká z druhé strany, chce vyjít ven z toho chrámového prostoru a chce, abychom my šli s ním ke všem těm lidem marginalizovaným, těm skupinám na okraji, těm chudým, vykořisťovaným, zraňovaným, psychicky, sociálně i církví zraňovaným. Takže třeba vyjít ven, my také máme z toho středověké podoby křesťanství jenom tu zetinářku, jako je v Jeruzalémě to nádherné a silné místo. Takže také my se asi nevrátíme do nějaké velké chrámové podoby, také to bude jakási diaspora, kdy jdeme mezi pohany a mezi nimi. Nemáme vytvářet nějaké ghetto, ale přinést tam tu inspiraci evangelia, být kvasem, ne být uzavřený do sebe, vyzařovat toho ducha evangelia, svobodu evangelia, k tomu jsme povoláni. Takže chraňme se prostě udělat z Božího domu tržnici, chraňme se udělat ze výměry něco za něco. Je to cesta, je to náročná cesta a je to cesta ke svobodě. Amen.